Earth News Radio 105,8.
Are the stars out tonight? I don't care if it's cloudy or bright, 'cause I only have eyes for you, dear. Now the moon may be high, but I can't see a thing in the sky, 'cause I only have eyes for you. I don't know if we're in a garden or on a crowded avenue. You are here, so am I. Maybe millions of people go by, but they all disappear.
Είμαι περίεργη για να δω πόσο θα αποδώσει αυτό το μέτρο. Αναφέρομαι, φίλες και φίλοι, στην ίδρυση Τμήματος Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων στην Κρήτη, για να παραπέμπονται στο οργανωμένο έγκλημα και την αυστηροποίηση του πλαισίου για τις μπαλωθιές με φυλάκιση, παρακαλώ πολύ, λέει, έως 2 χρόνια και με βαριά χρηματικά πρόστιμα. Τα ανακοίνωσε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, ο Υπουργός, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, δηλώνοντας την θέληση να αλλάξουν τα πράγματα και ότι αυτή η θέλησή τους συνοδεύεται, θέλησή τους, ενώ στην κυβέρνηση, συνοδεύεται από πράξεις και μένει να δούμε εάν πράγματι λοιπόν και αυτό το μέτρο αποδώσει σε μια περιοχή που μέχρι τώρα, ξέρω ότι γίνομαι δυσάρεστη για πάρα πολλούς, μέχρι τώρα φαίνεται πως μόνο χαδί είχε.
Και έτσι, Ευαγγελία μου, επειδή το είπε ο Υπουργός, γι' αυτό το λέμε, ένας γαμπρός εκτός από το κρέμασμα μπορεί να βρεθεί και στη φυλακή, αν στο γάμο το αρχίσουν οι μπαλωθιές.
Για να δούμε.
Έτσι είπε ο κ. Ξοχοίδης. Θα συλλαμβάνουμε και τους γαμπρούς, αν χρειαστεί.
Εγώ θα ξαναπώ για αυτό το θέμα, όπως και για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, είμαι εδώ να ακούσω όλους τους εκ Κρήτης καταγόμενους, προερχόμενους βουλευτές ανεξαρτήτου κόμματος.
Και ανεκυβέρνηση, η αντιπολίτευση.
Βεβαίως.
Γιατί ο σημερινός μας την έκανε.
Ναι.
Αναφέρεσαι
στον κύριο Ξυλούρη. Ναι. Ωραία. Μας διακόπτουν στην συνομιλία που έχουμε, δεν πειράζει. Πάμε λίγο να ακούσουμε τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, παρακαλώ πάρα πολύ.
Και την πορεία προς τα εμπρός, στην οποία όλοι στοχεύουμε. Η ελληνική οικονομία έχει πετύχει κάτι το οποίο μέχρι πριν από λίγα χρόνια φάνταζε απολύτως αδιανόητο. Να κατατάσσεται πλέον ανάμεσα στις οικονομίες με τις ισχυρότερες επιδόσεις στην Ευρωζώνη. Αυτό δεν είναι προϊόν τύχης. Είναι αποτέλεσμα πολιτικής συνέπειας, μεταρρυθμιστικού ρυθμού και πάνω απ' όλα συλλογικής προσπάθειας πολιτείας, πολιτών, επιχειρήσεων. Ο προϋπολογισμός του 2026 αποτυπώνει την εικόνα μιας οικονομίας που αναπτύσσεται σταθερά και με ρυθμούς σημαντικά υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Η ανάπτυξη διαμορφώνεται στο 2,2% το 25% και στο 2,4% το 26%. Σε μία περίοδο που η Ευρωζώνη αναμένεται να κινηθεί στο 1,3% και στο 1,2% αντίστοιχα. Ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται. 2,6% το 2025, 2,2% το 2026, με στόχο την περαιτέρω ανακούφιση των νοικοκυριών. Οι επενδύσεις αυξάνονται. Αυξάνονται κατά 5,7% το 2024, αυξάνονται κατά ένα επιπρόσθετο 10,2% το 2026, επιτυγχάνονται σε ένα ρυθμό πάρα πολύ υψηλό. Θα φτάσουμε στο 17,7% στον όρο επενδύσεις προς ΑΕΠ το 2026. Να θυμίσω ότι σε αυτό τον όρο είχαμε ξεκινήσει στο 11% το 2019 και καλύπτουμε έτσι ένα χάσμα το οποίο υπήρχε σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώνεται σε 3,7% το 25 και σε 2,8% το 26, ενώ το συνολικό αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης θα ανέλθει σε 0,6% το 2025 και σε μείον 0,2% το 2026 και κυρίως το χρέος μειώνεται από 154,2% το 24 σε 145,9% το 2025 σε 138,2% το 2026 και με προοπτική να φτάσει το 119%, και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, το 2029. Δηλαδή το 2029 να βρισκόμαστε κάτω από το όριο του 120% χρέος προς ΑΕΠ. Αυτή η συνεπής υπεραπόδοση δεν συνιστά σύμπτωση. Είναι η απόδειξη ότι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, της οικονομίας, αλλάζει. Η οικονομία της Ελλάδας ανοίγεται. Το κράτος λειτουργεί με κανόνες, με θεσμική συνέχεια. Αυτή η εικόνα γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή αν δούμε τι συμβαίνει συνολικά στην υπόλοιπη Ευρωζώνη. Ενώ αρκετές μεγάλες οικονομίες αντιμετωπίζουν επιβράδυνση, η Ελλάδα συνεχίζει να βαδίζει ανωδικά. Αυτό δείχνει ότι η ελληνική οικονομία είναι ανθεκτική, δραστήρια, ζωντανή και μπορεί να συνεχίσει να ενισχύει με ασφάλεια τους πολίτες. Τώρα, το συνολικό κόστος των δημοσιονομικών παρεμβάσεων που έχουν νομοθετηθεί ή ανακοινωθεί για την περίοδο 25-27 είναι 3,04 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2025, αυξανόμενο σε 5,94 δισεκατομμύρια ευρώ το 2026, δηλαδή επιπλέον 2,9 δις σε σχέση με το 2025, και σε 7,94 δις για το 2027, επιπλέον 2 δις ευρώ σε σχέση με το 2026. Κοιτάζοντας προς το 2026, η θετική δυναμική της οικονομίας προβλέπεται να στηριχθεί στην ενίσχυση των επενδύσεων, στην αύξηση της εγχώριας ζήτησης, στην όθηση της εξωτερικής ζήτησης για υπηρεσίες, στη συνεχιζόμενη διεύρυνση της απασχόλησης και των εισοδημάτων και στη σταθερή δημοσιονομική πορεία. Πρόκειται για μια πολυδιάστατη ανάπτυξη, η οποία έχει πολλαπλούς κινητήρες και γι' αυτό το λόγο θα τη χαρακτήριζα βιώσιμη. Κυρίες και κύριοι, με βάση τα στοιχεία τα οποία ξεκίνησα να σας περιγράφω και για τα οποία έχουμε μιλήσει πολλές φορές, νομίζω ότι είναι αντικειμενικό να πει κανείς ότι βρισκόμαστε μπροστά στο ισχυρότερο επενδυτικό κύμα της τελευταίας δεκαετίας. Αν υπάρχει ένας δείκτης που αποδεικνύει ότι η ελληνική οικονομία περνά σε άλλη εποχή, είναι αυτός ο οποίος ανέφερα πριν, ο όρος επενδύσεις προς ΑΕΠ. Κρατήστε μόνο την αύξηση χρονιά σε χρονιά για το 26 κατά 10,2%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος της αύξησης είναι 2,5%. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων φτάνει τα 16,7 δις ευρώ σε έργα υποδομών, νοσοκομεία, σχολεία, λιμάνια, πράσινες επενδύσεις, ψηφιακά συστήματα. Και αυτά τα έργα δεν έχουν μόνο οικονομικό. Έχουν βαθύ κοινωνικό.
Λοιπόν, αυτά λέει αυτή τη στιγμή στη συνέντευξη που δίνει ο Υπουργός Οικονομικών ο κ. Πιερακάκης εν όψει Ευαγγελία και τη κατάθεση του προϋπολογισμού στη Βουλή, το περίφημο στικάκι που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να δίδεται στον πρόεδρο της Βουλής.
Για να ξεκινήσει η διαδικασία, η συνηθισμένη που γίνεται κάθε χρόνο σε τέτοια εποχή, ναι, και να καταλήξει με την ψήφιση κτλ. Τα γνωστά όλα αυτά που ξέρουμε και επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο, τα χαρακτηριστικά αυτού του προϋπολογισμού τα έδωσε ο κύριος Πιερακάκης πριν από λίγο. Αυτά στην ουσία αναλύει. Περιλαμβάνει μέτρα για τη στήριξη των νοικοκυριών και προβλέπει την ανάπτυξη. Για αυτή την ανάπτυξη μιλούσε μόλις πριν από
1,7 δις είναι τα μέτρα και η ανάπτυξη, τουλάχιστον με βάση και τις προβλέψεις της Κομισιόν για την ελληνική οικονομία και το 26 και το 27, προβλέπεται να είναι πολύ πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης αλλά και ισχυρών κρατών όπως της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας.
Λοιπόν, να συστηθούμε λίγο γιατί ξεκινήσαμε απότομα και γιατί ήδη ο καλεσμένος μας ο πρώτος μας περιμένει. Να σας πω λοιπόν ότι είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, ότι είναι η εκπομπή είναι μεναλά, ότι ο Νίκος Κλαβενίτης ρυθμίζει τον ήχο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της, παρακαλώ πάρα πολύ, μετά από πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα έχουμε κοντά μας την αγαπημένη μας Μαρία Κόντου, εδώ στην παραγωγή της εκπομπής. Να σας πω ότι εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας των μηνυμάτων στο Viber, γράφοντας Earth News Radio 105,8. Να σας πω ακόμα ότι μπορείτε να επικοινωνείτε και με το mail μου, το ibaltaji@papakier.gr, και πάμε γρήγορα να καλωσορίσουμε εδώ στην συχνότητα του Earth News Radio τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά, σε μια μέρα που νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τα όσα συμβαίνουν στη Βουλή. Να σας πούμε, φίλες και φίλοι, ότι ο γνωστός με την προσωνυμία Φραπές, που είναι ο Γιώργος Ξυλούρης, δεν αρνήθηκε να πάει στην Εξεταστική Επιτροπή, δεν εμφανίστηκε στην Εξεταστική Επιτροπή και έτσι παραπέμπεται στον εισαγγελέα λόγω της απουσίας του. Να πούμε ότι αυτό ήταν και μια αφορμή για μια αντιπαράθεση που έγινε μόλις πριν από λίγο μεταξύ του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη και του κυρίου Μάτζου του ΠΑΣΟΚ. Και έχουμε εμείς τώρα κοντά μας λοιπόν τον κύριο Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε εκπρόσωπε, και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή καταθέτει ο άλλος ο Χασάπης, γιατί είχαμε Φραπέ και Χασάπη. Ο Φραπές δεν μας έκανε τη χάρη να έρθει. Ο Χασάπης ήρθε ευτυχώς, καταθέτει, και υπήρξε και όλη αυτή η αντιπαράθεση, δικαιολογημένη αντιπαράθεση, λόγω της συμπεριφοράς του περιώνυμου Φραπέ.
Εσείς τώρα τι ακριβώς κάνατε στη Βουλή? Βιαστήκατε να κρίνετε αυτό γι' αυτό και.
Το ανάποδο. Εκμεταλλευτήκαμε πλήρως.
Μισό.
Του κυρίου Μαρινάκη,
ναι.
Είναι ξεκάθαρο.
Μα σας κατηγορεί ο κύριος Μαρινάκης για προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων με θεσμικά Μαρινάκης και πολιτικά λάθος τρόπο.
Ομολόγησε μόνος ότι συγκάλυψε. Δεν υπάρχει τέτοιο αυτόν γκολ. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Είπε μόνος του, αρνούμαστε να κάνουμε τη διαδικασία που μας λέτε για να έρθει στην εξεταστική. Θα το στείλουμε απλά στον εισαγγελέα. Μα στον εισαγγελέα θα πήγαινε έτσι κι αλλιώς κάποτε. Δεν θέλανε να έρθει στην εξεταστική για να μην υπάρχει δημοσιότητα στα ερωτήματα που θα τεθούν για το ποιον Λευτέρη εννοεί ότι του έλεγε να κάνει μηνύσεις, ποιον Μάκη εννοεί ότι έπαιζε ρόλο σε επιδοτήσεις ακόμα και μετά την λήξη της Υπουργίας του κυρίου Βορύδη, ποιο Μέγαρο Μαξίμου εννοεί όταν λέει όσο κρατάει το Μαξίμου μη φοβάστε τίποτα, όταν λέει για υπαλλήλους και απειλή. Όλα αυτά έπρεπε να απευθυνθούν στα ερωτήματα που θα γινόντουσαν.
Μισό λεπτό.
Ο κ. Μαρινάκης τι μας είπε? Δεν δέχομαι αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ,
ναι,
να χρησιμοποιήσω τον κώδικα πολιτικής δικονομίας για να τον αναγκάσω να έρθει στην εξεταστική.
Γιατί εσείς, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά για να μπορούν να παρακολουθούν οι ακροατές, εσείς στο ΠΑΣΟΚ, και αν κάνω λάθος με διορθώνετε, αυτό που ζητήσατε, κύριε Τσουκαλά, είναι η βίαιη προσαγωγή του Ξυλούρη. Αυτό δεν ζητήσατε?
Εμείς λέμε ότι πρέπει να έρθει στην εξεταστική.
Μάλιστα.
να εξαναγκαστεί να έρθει δεδομένου ότι εφόσον δεν έχει ακόμα την ιδιότητα του κατηγορουμένου, δεν μπορεί να επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής.
Μάλιστα. Όχι, αυτό που λέτε
μα,
είναι...
Ο κύριος Μαρινάκης, με την τελευταία δήλωση του κύριο Μάτσο, στην ουσία ξεκαθάρισε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία πρόθεση να έρθει και στην εκθετική ο κύριος Ξυλούρης. Άρα ότι ήταν αυτό μια συνολική μεθόδευση για να μην μιλήσει.
Μάλιστα. Άρα εσείς επί της ουσίας ζητούσατε την σύλληψη του κυρίου Ξυλούρη σήμερα.
Λέγαμε ότι υπάρχει ο
βία η προσαγωγή, αυτό βία... σημαίνει σύλληψη.
Ναι, σύλληψη και βία η προσαγωγή.
Είναι βία η προσαγωγή. Είναι
βία η προσαγωγή.
Βία της σύλληψης, αυτό εννοώ. Αλλιώς πώς θα γίνει βία η προσαγωγή.
Βία η προσαγωγή, μάρτυρα λέγεται. Δεν λέγεται. Λέγεται βία η προσαγωγή.
Ναι.
Το ίδιο όμως είναι και να μην μπερδεύει το κόσμο.
Βλέπω εδώ ότι ο κύριος Νικολακόπουλος έχει δηλώσει νωρίτερα εδώ στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ ότι ακόμα και αν υπήρχε βίαιη προσαγωγή, θα μπορούσε πάλι ο κύριος Ξυλούρης να ασκήσει το δικαίωμα της σιωπή και να μην απαντήσει.
Αυτό πάντα ισχύει.
Αυτά τώρα είναι αστιότητες. Το αντιλαμβάνεστε. Ας έρθει λοιπόν εκεί να δει ο κόσμος, να τον ρωτάνε για τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Βιαννάκη και να λέει δεν απαντώ.
Εντάξει,
αυτήν την εικόνα. Δεν θέλει η κυβέρνηση. Δεν τη θέλει ο Πρωθυπουργός. Για έναν απλό λόγο.
Άρα λέτε ότι έγινε σε συνεργασία με. Συγγνώμη, λέτε ότι έγινε σε συνεργασία με τον κύριο Ξυλούρη η μη παρουσία του σήμερα στην Επιτροπή.
Θα σας πω, είχα μερικές αμφιβολίες. Όταν άκουσα την τοποθέτηση του κυρίου Μαρινάκη, μου έφυγε κάθε αμφιβολία.
Άρα λέτε ότι έγινε σε συνεργασία με την κυβέρνηση.
Το λέει περίπου ο κύριος Μαρινάκης.
Εσείς τι λέτε, αφήστε τι λέει ο κύριος Μαρινάκης. Εσείς τι πιστεύετε.
Το κύριο Μαρινάκη που το ομολογεί.
Άρα πιστεύετε ότι έγινε σε συνεργασία.
Ναι,
μάλιστα.
Πάμε λίγο να δούμε, κύριε Τσουκαλά, κάποια θέματα.
Εγώ θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Για ποιο λόγο η κυβέρνηση δεν θέλει να δοκιμάσουμε να έρθει ο κύριος Ξυλούρης στην εξαρτητική με τον τρόπο που λέμε.
Είναι εσείς θα μας δώσετε απάντηση. Την απάντηση.
Πείτε, όχι, εγώ είπα. Εγώ λέω ότι αυτό είναι τα μεθόδευση.
Ναι, εγώ είπατε ότι έγινε σε συνεργασία με την κυβέρνηση.
Εγώ θέλω μια πιστική απάντηση για ποιο λόγο δεν το θέλει.
Το δοκιμάζει. Η παραπομπή του στον εισαγγελέα πέρα από το θέμα τη μη παρουσία στη Βουλή. Θα πήγαινε όταν θα καθίστατο ύποπτο. Μέχρι στιγμή, όπω είπατε και εσεί, δεν έχει καταστεί ύποπτο ακόμη. Αυτό λέω. Η γρήγορη η άμεση παραπομπή του στον εισαγγελέα είναι κάτι που σα ικανοποιεί.
Μισό λεπτό, τον ακούμε όμω. Δεν ακούμε.
Δεν μπερδεύουμε. Άλλο καθίσταμε ύποπτος, άλλο καθίσταμε κατηγορούμενος.
Ναι.
Είναι διαφορετικά πράγματα.
Ναι, σωστό, έχετε δίκιο, συγγνώμη. Σωστό
μπορεί
αυτό,
να κληθεί και ως ύποπτος. Νομίζω ότι όποιος έχει διαβάσει το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και γνωρίζει τι έχει διανυθεί, ξέρει ότι ο κ. Ξυλούρης ως ο νούπο θα καλείται ως ύποπτος. Μάλιστα, το έλεγε και η ίδια η κυβέρνηση. Προσέξτε, όταν εμείς τους λέγαμε καλέστε το Φραπέ και το Χασάπη και μας λέγανε όχι στην αρχή, τι τους λέγαμε. Αν δεν βιαστείτε να έρθουν τώρα, αν χαρακτηριστούν ως ύποπτοι, το οποίο ξέραμε όλοι ότι αναμένεται με βάση τα στοιχεία, θα μπορούν να επικαλεστούν το δικαίωμα της σιωπής.
Μάλιστα.
Η κυβέρνηση λοιπόν εξαναγκάστηκε στην πίστη να τον καλέσει, αλλά κανόνισε να τον βάλει από πριν να ζητήσει να έχει το δικαίωμα της σιωπής που δεν έχει και μετά να τον στείλει στον εισαγγελέα που έτσι καλώς θα πήγαινε.
Μάλιστα.
Ναι.
Ναι, η παρουσία του έτερου, του Χασάπη, είναι τουλάχιστον κάτι που εσάς σας ικανοποιεί. Δηλαδή θα μπορέσει ο συγκεκριμένος μάρτυρας να δώσει τις απαντήσεις που δεν θα δώσει ο κύριος Ξυλούρης.
Δεν ξέρω αν θα δώσει τις ίδιες. Ο καθένας φαίνεται να έχει συγκεκριμένες επικοινωνίες.
Αυτό λέω, επειδή έχει εμπλοκή προφανώς, και αυτός. Ναι.
Προφανώς ότι θα είναι, θεωρούμε ότι θα εξαχθούν κρίσιμα συμπεράσματα. Θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία.
Σωστά.
Δεν έχω εικόνα του κείμενου εκτός.
Ερώτημα.
Πώς εξελίσσεται.
Αν όμως η κυβέρνηση μεθόδευσε την απουσία του Φραπέ, γιατί να μην μεθοδεύσει παραλλήλως και την απουσία του Χασάπη για να.
Άλλο βάρος ή κάθε.
Γιατί είναι θέμα αξιολόγησης του. Προφανώς είναι σαφές αυτό.
Εκείνοι γνωρίζουν τι έχει γίνει. Στην εγκληματική οργάνωση που το πόρισμα.
Όχι, το ρωτώ, το ρωτώ με ποια λογική.
Να μην χάσουμε την ώρα μας.
Ναι, το ρωτώ μόνο στη λογική ότι μπορεί να ήταν πρωτοβουλία του κυρίου Ξυλούρη να μην ήθελε να απαντήσει ο ίδιος και όχι να είναι συνεννόηση.
Ότι μπορεί να είναι αυτό που λέτε. Ακούτε που μου είπατε. Σας λέω. Και εγώ το πρωί στην αρχή πίστεψα ότι είναι αυτό ενδεχομένως. Όταν άκουσα τον κύριο Μαρινάκη να λέει. Αρνούμαστε να κάνουμε αυτό και να τον καλέσουμε εδώ, όπως μας λέτε.
Κατανοητό, κατανοητό.
Θα πάμε στην εισαγγελία απευθείας. Κατάλαβα ότι δεν είναι.
Άστε.
Τώρα, εσείς στο Πασόκ επιχειρείτε πρώτα απ' όλα να είστε to the point κάθε φορά, γιατί έχετε φτιάξει μια, πρέπει να το ομολογήσουμε, μια καλή εκπροσώπηση του Πασόκ στην Εξεταστική Επιτροπή και είστε πάνω στο θέμα αυτό που λέμε δημοσιογραφικά. Από την άλλη μεριά όμως, κύριε Τσουκαλά, βλέπουμε ότι υπάρχει ένας συντονισμένος τρόπος λειτουργίας. Το λέω αυτό γιατί παρακολουθούσα την χθεσινή σας συνέντευξη και κρίνατε την ουσία της πολιτικής, μάλλον και την τακτική της κυβέρνησης. Τι θέλω να πω με αυτό. Επικρίνεται και εστιάζεται στο γεγονός ότι η στρατηγική της κυβέρνησης είναι ο φόβος. Σε αυτό απαντάτε γιατί και γιατί το χαρακτηριζείτε έτσι. Είναι στο ερώτημα Μητσοτάκης ή χάος. Για ποιον ακριβώς λόγο επικαλείστε ότι η κυβέρνηση επενδύει σε αυτό που λέμε φόβος? Γιατί ο φόβος είναι συναίσθημα που κινητοποιεί πολύ συγκεκριμένα ανακλαστικά, κύριε Τσουκαλά.
Θα σας πω. Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι δεν μπορεί πια με θετικό αφήγημα να κερδίσει ξανά εκλογές.
Ναι.
Φαίνεται σε όλες τις μετρήσεις, έχει χάσει και κάθε ορμή μεταρρυθμιστική που μπορεί να έχει, αν είχε. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαχειριστική ανεπάρκεια, φαίνεται σε όλα τα ζητήματα. Υπάρχει ξεκάθαρη έλλειψη σχεδιασμού. Τα ΕΛΤΑ νομίζω είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, ότι δηλαδή δεν είχαν καν σχέδιο τι θέλουν να κάνουν. Υπάρχει μια εικόνα της οικονομίας που ξεθοριάζει, διότι η ίδια Κομισιόν λέει ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης πάνε μειούμενοι, οι ελληνικοί. Mm-hmm. Το 27 φτάνουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο που έφυγε αλλιώς.
Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Το 26 είναι 2,2, κύριε εκπρόσωπε, ενώ ο μέσος όρος είναι 1,3 ο ευρωπαϊκός.
Μα μίλησε για το 27.
Ωραία, δεν θα ολοκληρώσει ποτέ ο κύριος Τσουκαλάς, γιατί είναι και 29.
Το 27 είναι 1,7 με 1,5 στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το είπε η Κομισιόν προχθές. Αυτό αποδεικνύει ακριβώς ότι είχαμε μία ανάπτυξη χρηματοδοτούμενη μόνο από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν έγινε καμία πραγματική παραγωγική δουλειά. Αυτό φαίνεται και στο πιστωτικό προφίλ της χώρας. Δημογραφικό, ισχυρό και πολύ ανθεκτικό έλλειμμα εξωτερικών συναλλαγών και απουσία μεταρρυθμίσεων που να εντάξουν την τεχνητή νοημοσύνη μέσα. Και είναι πολύ άσχημη εικόνα και στην οικονομία και βέβαια πολύ μεγάλες ανισότητες. Γνωρίζει λοιπόν ότι έχει αποτύχει. Και αυτό το γνωρίζει και ο κόσμος. Και τι λέει η κυβέρνηση? Επειδή δεν μπορώ να κερδίσω. Και επειδή πια δεν μπορώ να λέω ότι δεν υπάρχει άλλο σχέδιο ή άλλη εναλλακτική, το Πασόκ κατέθεσε αυτήν την εναλλακτική το Σεπτέμβρη στη ΔΕΦ.
Ναι.
Προσπαθεί συνεχώς να αλλάζει την ατζέντα, να την βάζει σε μη σοβαρά ζητήματα.
Ποια θεωρείτε μη σοβαρά, κύριε Τσουκαλά?
Δεν συζητάγαμε τόσο καιρό για το μνημείο του Αγνώστου
Μάλιστα.
Στρατιώτη. Okay. Δεν συζητάγαμε για τις απουσίες στην κηδεία.
Ολοκληρώστε. Ναι, όχι, το έθεσα ως ερώτημα για να καταλάβουμε τι λέτε. Ναι, και άρα.
Προσπαθεί λοιπόν να έχει μια, να αποπροσανατολίσει την κοινωνία και κυρίως να διεγείρει το συνέστημα του φόβου.
Μάλιστα.
Να πει δηλαδή ότι αν δεν βγω εγώ, δεν μπορούν οι άλλοι να κυβερνήσουν, θα μείνει η χώρα ακυβέρνητη. Και επιλέγει και μια τοξική πόλωση, την είδαμε με τον κύριο Λαζαρίδη για παράδειγμα χθες, ώστε ο κόσμος να μην βγάζει άκρη.
Ναι,
και, και να μην εκεί. Τι θέλω να πω?
Και να κλείσουμε
λοιπόν, να φοβήσει ότι η χώρα θα μείνει ακυβέρνητη, ότι μόνο ο Μητσοτάκης μπορεί. Και ο κόσμος να πει ότι δεν έχω κάτι άλλο, άρα κάθομαι στη μιζέρια μου, πείθομαι ότι δεν μπορεί να ζήσω καλύτερα.
Εντάξει, πάντως για να είμαστε δίκαιοι, και συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά πρέπει να ολοκληρώσουμε. Η κυβέρνηση έχει κάθε λόγο να επικαλείται οποιοδήποτε πολιτικό επιχείρημα θέλει, αλλά και εσείς ως αντιπολίτευση, ο ρόλος σας είναι αυτά τα επιχειρήματα σε αυτά τα επιχειρήματα να μην αντιτίθεστε απλώς να τα καταρρύπτετε.
Μα προφανώς, αλλά θα σας πω κάτι για παράδειγμα.
Δηλαδή, και εσείς έχετε την ευθύνη σας αν μπορείτε ή δεν μπορείτε.
Ναι.
Και να κλείσουμε, παρακαλώ. Ναι.
Γυρνάω κλείνοντας και θα σας πω κάτι. Άμα δείτε στα 4 πολύ μεγάλα site της χώρας, έχουν εδώ και λίγη ώρα τον ίδιο τίτλο.
Nice.
Ότι η Νέα Δημοκρατία στέλνει τον φραπέ στον εισαγγελέα. Αυτό, αυτή η ομοιομορφία. Ενώ κάνει ακριβώς το ανάποδο.
Λοιπόν,
κάνει ακριβώς το ανάποδο. Δηλαδή,
κύριε Τσουκαλά, έχουμε περάσει τον χρόνο.
Έχουμε λοιπόν και μία προσπάθεια κυραγώγης, κατά τη γνώμη.
Ναι.
Την οποία δεν μπορούμε να μένουμε σιωπηροί.
Έχουμε περάσει τον χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για χαρά σας. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. We'll be right back.
άνοιξε κι άνοιξε, άνοιξε κι άνοιξε, κοίτα ο καιρός. Πάρε με πάλι μια βόλτα να ονειρευτώ, να γύρω πάνω σου χέρια στα χέρια σου να. Σύννεφα σ' αυτή τη χώρα που ζω, θέλω να δω ουρανός που έχει κρυμμένο τόσο φως. Άνοιξε, άνοιξε κι άνοιξε μια λεωφόρος πλατιά, με τα μπλουζάκια του στα κοντομάνικα τρέχουν χιλιάδες παιδιά. Έλα να τρέξουμε, έλα να γίνουμε ό,τι σου γίνουν παλιά. Άνοιξε κι άνοιξε, άνοιξε κι άνοιξε πάλι η καρδιά.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής «Ναι μεν αλλά», είστε συντονισμένοι εδώ στο RT News Radio 105,8 και για αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής είπαμε να συζητήσουμε με αφορμή τα πολλά που συμβαίνουν σε αυτό που λέγεται διεθνές σκηνικό, διεθνή περίγυρο, στο γεωπολιτικό σκηνικό, πείτε το όπως θέλετε. Ήδη είμαστε σε εξέλιξη με ερωτηματικό, θα δούμε, ενός σχεδίου του Τραμπ που από ό,τι κατάλαβα δεν είναι καινούριο, μάλλον το ίδιο με το προηγούμενο είναι, σε σχέση με την λήξη του πολέμου στην Ουκρανία. Η Ουάσιγκτον, να σας πούμε φίλες και φίλοι, έχει ζητήσει από το Ζελένσκι να αποδεχθεί το προτινόμενο πλαίσιο που περιλαμβάνει παραχώρηση εδαφών, παράδοση όπλων και μία σειρά άλλων θεμάτων, την ίδια ώρα που στην Ευρώπη είδαμε και χθες σκηνές, διαμορφώνεται ένα κλίμα, σας το έλεγα και χθες, με σαφέστατα χαρακτηριστικά ψυχρού πολέμου, ένα σκηνικό που προκαλεί και απορία και αγωνία, γιατί όχι, τι σημαίνουν όλα αυτά. Καλέσαμε τον κατεξοχήν ειδικό, έναν πανεπιστημιακό που ασχολείται με τα θέματα αυτά, είναι ο κύριος Σπύρος Λίτσας, είναι καθηγητής διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας. Καλό μεσημέρι, κύριε Λίτσα.
Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά, και με βάση και αυτά που είπε η Ευαγγελία, το πρώτο μας ερώτημα είναι αν θεωρείτε ότι αυτή η νέα εποχή του ψυχρού πολέμου έχει να κάνει μόνο με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ή και με τον λεγόμενο ρωσικό αναθεωρητισμό, δηλαδή το γεγονός ότι η Μόσχα θεωρεί ότι έτσι όπως δημιουργήθηκαν τα πράγματα όταν διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση ήταν άδικη η περαιτέρω μοίρα για τη χώρα και τώρα προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει όλη τη σφαίρα της επιρροής της στην Ανατολική Ευρώπη και Μεσόγειο.
Ναι, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι ακούω και από τους δύο σας να χρησιμοποιείτε τον όρο ένας νέος ψυχρός πόλεμος. Είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον μέσα στους κύκλους των διεθνών σχέσεων τον έχουμε απορρίψει, κυρίως εξαιτίας του ότι ο ψυχρός πόλεμος, εκτός από τη γεωστρατηγική του διάσταση, κυρίως είχε μία ατζέντα ανταγωνισμού σε επίπεδο ήπιας ισχύως μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, και Σοβιετικής Ένωσης. Τώρα δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Οι διαδικασίες είναι διαφορετικές και στο επίκεντρο βρίσκεται η γεωστρατηγική διαδικασία, αλλά βέβαια και τα ενεργειακά ζητήματα, οι διάδρομοι οι οποίοι διαπερνούν το διεθνές σύστημα. Αλλά επιτρέψτε μου να το κάνω ακόμα λίγο πιο ενδιαφέρον αυτό το οποίο συζητούμε και να σας πω το εξής. Η Ρωσία είναι ο τρίτος παράγοντας ή αν θέλετε ο παράγοντας ο οποίος παρακολουθεί τις διαδικασίες, ενδιαφέρει μεν την Ευρώπη λόγω της γυπνίας της με τη Ρωσία, αλλά στην πραγματικότητα αυτός ο νέος αναβιώμενος διπολισμός που έχουμε συζητήσει ξανά μέσα από
το φιλόξενο
βήμα της εκπομπής σας, εξελίσσεται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Mm-hmm. Εκεί είναι το ενδιαφέρον στοιχείο το οποίο θα πρέπει να επικεντρωθούμε και ακριβώς για αυτό το λόγο δημιουργεί, δεν θα το έθετα ως μια απορία, αλλά ένα σήκωμα φρυδιού το προκαλεί το γεγονός ότι κάποιοι δεύτερου ή τρίτου επίπεδου αξιωματούχοι στην Ευρώπη έχουν αρχίσει και αισθάνονται Τσόρτσιλ, δίχως να έχουν την ποιότητα του Τσόρτσιλ, πρέπει να σας πω, αυτή είναι μια προσωπική μου
εννοείται. Μακάρι να είχαμε κάτι από αυτό, ναι.
Ως προς τις πολεμικές προετοιμασίες εννοείται.
Ναι, και να αρχίσουν να λένε, κοιτάξτε κύριε Τάκη, νομίζω ότι το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι στη διεθνή διπλωματία τα πράγματα γίνονται αλλά δεν λέγονται.
Σωστή.
Δηλαδή,
και στην πολιτική.
Στην πολιτική, έτσι ακριβώς. Και στον κυνήγι και στον έρωτα, να το διευρύνω επίσης.
Εκεί λέγονται πολλά ψέματα.
Είναι, στη διαδικασία λοιπόν αυτή, ακόμα και αν έχουμε μπει σε μια συνθήκη προετοιμασίας σε επίπεδο επιμελητίας ή αν θέλετε σε ένα νέο διευρυμένο σύστημα ρύθμισης του τρόπου με τον οποίο πλέον οι νέοι Ευρωπαίοι θα μπαίνουν μέσα στο σύστημα της θητείας στρατιωτικής και πάλι λέγοντας. Είναι μεγάλο λάθος να βγαίνει κάποιος και να υπόσχεται δάκρυα, πόνο, υδρότα και αίμα σε μια ευρωπαϊκή κοινωνία η οποία έχει μάθει διαφορετικά. Βρίσκεται πλέον στον 21ο αιώνα σε ένα διαφορετικό επίπεδο τεχνολογικής εξέλιξης, οικονομικής ευμάρειας, κοινωνικής συγκρότησης και πάει λέγοντας. Νομίζω και αυτό ίσως πρέπει να το συζητήσουμε.
Γι' αυτό και υπάρχει μεγάλη συζήτηση επί του θέματος που μόλις ανοίγεται,
αφαλώς,
κύριε Λίτσα.
Αφαλώς,
για
αφαλώς.
Το εάν, ναι, τι θα μπορούσε να σημάνει ευρωπαϊκή στρατός, ευρωπαϊκή άμυνα, εάν μπορούν τα αφαλώς. Δάκρυα αυτά και οι αγωνίες και η συμπόρευση να είναι κοινή. Υπάρχει ένα μείζον θέμα. Παρά τα αυτά όμως βλέπουμε ότι η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση αυτό προχωράει.
Κοιτάξτε, εδώ έχουμε για άλλη μια φορά αυτή τη σουίγγενη συνθήκη η οποία διαπερνά την Ευρωπαϊκή Ήπειρο από τη μία και την Ευρωπαϊκή Ένωση από την άλλη. Δηλαδή, όταν μιλά ο ηγέτης της Γερμανίας, ο καγκελάριος Μέρτς ή ο Γάλλος πρόεδρος ή ακόμα ο Έλληνας πρωθυπουργός ή η Ιταλίδα πρωθυπουργός και πάλι λέγοντας, προσωπικά τους ακούω με πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και σημειώνω τα λόγια τους σε σχέση με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Κόμισιον, η οποία για διαφόρους λόγους ακολουθεί μια παράλληλη πορεία, η οποία σε πολλές των περιπτώσεων, ξέρετε, φαίνεται να μην συγκλίνουν οι πορείες αυτές.
Μάλιστα,
και αυτό,
να ρωτήσω κάτι.
Μας ανησυχεί όλους, έτσι.
Είπατε πριν, κύριε καθηγητά, ότι έχει μάθει η Ευρώπη όλες αυτές τις δεκαετίες που ήταν δεκαετίες ειρήνης και ευημερίας να ζει αλλιώς. Θυμάμαι μια συνέντευξη που είχε δώσει πριν από αρκετό καιρό ο Ευάγγελος Βενιζέλος και είχε μιλήσει για το τέλος των βεβαιοτήτων, έτσι όπως τις έχουμε στο μυαλό μας τις τελευταίες δεκαετίες. Μήπως βρισκόμαστε σε αυτή την φάση, στο τέλος των βεβαιοτήτων και αυτό που όπως είπατε είχαμε συνηθίσει να ξέρουμε, να ζούμε ή να έχουμε μάθει για την Ευρώπη να έχει τελειώσει?
Εάν οι βεβαιότητες τελειώνουν, τότε στην πραγματικότητα ήταν ψευδεστήσεις. Είναι αυτό το οποίο λέμε εμείς ρεαλιστές στις διεθνείς σχέσεις, ότι πρέπει να βλέπουμε την εξέλιξη της διεθνούς πολιτικής μέσα από το πρίσμα του ποτηριού να είναι μισοάδιο και όχι μισογεμάτο. Γιατί όπως λέμε στους φοιτητές μας, ένας πεσημιστής διεθνολόγος είναι ένας καλά πληροφορημένος επιστήμονας.
Μάλιστα.
Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η διαδικασία των βεβαιοτήτων δημιούργησε, αν θέλετε, μία ψευδέστηση στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Το είδαμε και το βιώσαμε εμείς και στο εσωτερικό της χώρας μας. Τώρα αρχίζουμε και κατανοούμε ότι το διεθνές σύστημα είναι μία ανταγωνιστική αρένα. Αυτό το οποίο λέω εγώ είναι το εξής, ότι με διαφορετικό τρόπο ασφαλώς θα εκφραστεί ένας αξιωματούχος δεύτερου, τρίτου κύκλου σε ένα ειδικό ακροατήριο που θα απαρτίζεται από καθηγητές διεθνών σχέσεων, από ειδικούς αναλυτές, δημοσιογράφους και πάει λέγοντας, και είναι εντελώς διαφορετικός ο τρόπος και η ορολογία που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να συζητηθεί ένα σοβαρό ζήτημα στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Για ποιο λόγο, εάν δημιουργηθεί πανικός, τότε ανοίγουμε την πόρτα στα άκρα.
Και αυτό είναι ήθελα πολύ να σας αρνητικό. Πω τώρα, ότι όλο αυτό το κλίμα, ας βάλουμε τώρα αυτό για να κλείσουμε το θέμα της Ευρώπης, γιατί θέλω να σας ρωτήσω και για την Αμερική, ότι όλο αυτό το κλίμα που διαμορφώνεται, κύριε Λίτσα, στην Ευρώπη, επί της ουσίας, βοηθά τα άκρα, το βλέπουμε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Βλέπουμε ειδικά στη Γερμανία τι ακριβώς γίνεται με το ΕΦΔΕ. Πολλές φορές όμως υπάρχει και μια συζήτηση για το εάν τελικά και το ΑΕΦΔΕ με τη δική του ατζέντα που έχει υιοθετήσει, το είδαμε κυρίως, αναφέρομαι προεκλογικά αυτό, σπρώχνει αυτό που λέμε συστημικά παραδοσιακά κόμματα, βλέπε χριστιανοδημοκράτες, στο να υιοθετήσουν μέρος της δικής του ατζέντας.
Ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε και νομίζω ότι ήδη έχουμε δει τέτοιες διαδικασίες, την κανονικοποίηση των άκρων
αυτό.
Ή αν θέλετε το radicalization, έτσι, την ριζοσπαστικοποίηση των συμβατικών πολιτικών δυνάμεων να λαμβάνει χώρα σε κράτη όπως για παράδειγμα η Ιταλία. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το οποίο λέτε, γιατί εάν βασικοί συντελεστές του γερμανικού πολιτικού συστήματος μπουν σε μια τέτοια διαδικασία, όπως ακριβώς την χριστιανοδημοκράτες και πάει λέγοντας, τότε η κρίση θα είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Ο Μέρτς το έκανε και κατηγορήθηκε από το κόμμα του, έτσι.
Σωστό είναι αυτό. Και επίσης, εγώ έχω τα μάτια μου ανοιχτά στην Ευρώπη, βλέποντας τι γίνεται και στη Γερμανία και στη Γαλλία, γιατί το ξεχνούμε αυτό, αλλά η Γαλλία σε λίγο καιρό μπαίνει στον τελευταίο κύκλο πρώτων προεδρικών
Σωστά.
εκλογών.
Και η Λεπέν αυτό καραδοκεί. Κατά αυτή την έννοια, μια και είπαμε αυτό, θεωρείτε ότι η περίφημη ρίση περί επανάληψης της ιστορίας μπορεί να υπάρξει χωρίς να είναι φάρσα, και αυτή τη φορά τα άκρα ή οτιδήποτε άλλο έχουν ένα όπλο που δεν το είχαν στις άλλες προηγούμενες φάσεις της ιστορικής πραγματικότητας, τα social media, τα οποία μπορούν να επικοινωνήσουν με χρόνο φωτός τις πιο τρελές και τις πιο παλαβές ιδέες, όπως παραδείγματος χάρη ότι η γη είναι επίπεδη και όχι στρογγυλή.
Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Όντως, η πλέον, ξανά, με συγχωρείτε που θα το πω, αλλά θα το επαναλάβω, στους φοιτητές μας λέμε ότι το να αποκτήσεις πληροφορία πια δεν είναι το ζητούμενο, αλλά να την αξιολογήσεις και να μπορείς να συνθέσεις τα διαφορετικά κομμάτια αυτής της συνθήκης.
Και η αξιολόγηση σε τέτοιες συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολη, ακόμα και για εμάς τους δημοσιογράφους.
Σωστό. Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα μαζί σας ότι πλέον τα άκρα έχουν το όπλο, εάν θέλετε, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή ουσιαστικά των επιχειρήσεων οξίας ισχύως, τα οποία τα βλέπουμε αυτά. Για παράδειγμα, τα πρώτα bots τα οποία εμφανίστηκαν στο διεθνές σύστημα ήταν τις γνωστές ρωσικές φάρμες.
Και τα fake news και όλα αυτά.
Έτσι. Η αρχή της μεταλήθειας ως μια διαδικασία σε κοινωνιολογικό επίπεδο. Όλα λοιπόν αυτά συνθέτουν ένα, αν θέλετε, καυκικό κλίμα. Γι' αυτό ακριβώς εγώ λέω ότι μέσα από έναν ορθολογισμό και μέσα από μία ψύχρεμη ανάλυση οφείλουμε να δώσουμε στην Ευρώπη να κατανοήσει πώς πραγματικά εξελίσσεται η διαδικασία, πώς πραγματικά εξελίσσονται οι ανταγωνιστικές συνθήκες. Διαφωνώ πλήρως με το να αρχίσει κάποιος να κρυπά τη σιρήνα του πολέμου, γιατί ξέρετε...
Κι όμως αυτό δόγμα... γίνεται τελικά, ξέρετε γιατί σας το λέω, κύριε Λίτσα, σας ακούμε... Βεβαίως και είναι κακό. Λέτε, η Ευρώπη, ότι η Ευρώπη όμως δρά και αντιδρά και ενεργεί, όπως το παρακολουθούμε, κάτω από ένα καθεστώς πάρα πολύ μεγάλης πίεσης, γιατί εξ αντικειμένου πλέον η Ευρώπη πιέζεται. Και σε αυτό το περιβάλλον που μας περιγράφεται με τον εξαιρετικά ενδιαφέροντα τρόπο, θέλω να σας ρωτήσω πώς επηρεάζει όλο αυτό το περιβάλλον. Δεν θα μιλήσω για την εσωτερική πολιτική, για την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, με τον τρόπο που ασκείται αυτή τη φορά, και το τονίζω το αυτή τη φορά, από τον πρόεδρο Τραμπ.
Κοιτάξτε, οφείλουμε να ομολογήσουμε όλοι το εξής, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν ξανά, ίσως μετά από ξανά από την πρώτη περίοδο Τραμπ, γιατί για εμένα, για παράδειγμα, η υπογραφή των Αβραμικών Συμφωνιών είναι κομβική σημασίας για την εξέλιξη του διεθνούς συστήματος, ότι γνωρίζουν να λαμβάνουν αποφάσεις και να τις εφαρμόζουν σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, και δείχνει τουλάχιστον αυτή η κυβέρνηση τόσο μέσα από τον Λευκό Οίκο όσο και από το State Department, δεν θα πρέπει να βγάζουμε έξω τον ρόλο του Μάρκο Ρούμπιο από αυτή τη διαδικασία.
Ο οποίος θα μας έρθει και εδώ στην Ελλάδα συντόμως.
Σωστό, ότι γνωρίζει και αντιλαμβάνεται με ρεαλιστικό τρόπο τις εξελίξεις στην διεθνή πολιτική και στο διεθνές.
Κατά αυτή την έννοια,
ακριβώς, ακριβώς, έχει επικεντρωθεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επικεντρωθεί στο τι κάνει η Κίνα. Όποιος δεν διαβάζει, και αυτό το λέω κυρίως και για εμάς στο εσωτερικό μας, αναλυτές πολιτικούς και συναδέλφους καλούς πανεπιστημιακούς, όποιος δεν διαβάζει το διεθνές σύστημα ως μία διπολική αποτύπωση, τότε λανθάνει, και τότε για παράδειγμα εμφανίζονται διάφορα επιχειρήματα τα οποία κατά την άποψή μου είναι λανθασμένα μεθοδολογικά, να κατηγορούν για παράδειγμα την Ελλάδα ότι είναι ο σίγουρος και δεδομένος σύμμαχος, από τη στιγμή όμως που η διπολική συνθήκη επιβάλλει να επιλέξεις είτε τον έναν,
σωστά,
είτε τον άλλον παράγοντα. Όποιος είναι γέφυρα, χάνει.
Ναι, αλλά να ρωτήσω κάτι. Μιλήσατε για το διπολικό αποτύπωμα ξανά. Την ίδια ώρα που πάρα πολλοί συναδελφοί σας, γιατί από αυτήν εδώ την εκπομπή και το ξέρετε πολύ καλά, επανειλημμένα κάνουμε τέτοιου είδους συνομιλίες με πολλούς συναδέλφους σας, γιατί έχουμε
είναι χαρά μας και είναι χαρά
και δική μας χαρά είναι, κύριε Λίτσα. Πολλοί λοιπόν εξ αυτών δεν αποδέχονται αυτό που λέμε το διπολικό αποτύπωμα, αλλά μιλάνε για ένα πολυπολικό, για ασύμετρο πολυπολικό, γιατί έχω κρατήσει όλους τους χαρακτηρισμούς που κατά καιρούς έχουν δώσει, ή και για μερικώς διπολικό.
Οπότε θα σας θυμίσω και το δικό μου όρο, ο οποίος θα εμφανιστεί σε λίγο καιρό σε ένα νέο βιβλίο που γράφω.
Τον είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά.
Τα πολυμερικά πολυμερικός διπολισμός.
Κύριε καθηγητά, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, τη φράση που είπατε πριν, και για μένα είναι πολύ σημαντική. Όποιος είναι γέφυρα, χάνει. Το προηγούμενο διάστημα στο ιστορικό της χώρας είχαμε αποθεώσει τον γεφυροποιό Ερντογάν, ότι μπορεί να είναι με το ένα πόδι στη Ρωσία και με το άλλο στη Δύση και να κερδίζει. Βλέπουμε όμως ιδίως τις τελευταίες εβδομάδες ότι ο Ερντογάν με αυτή τη λογική της γέφυρας δεν κερδίζει, χάνει.
Κύριε Τάκη, εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Εγώ λέω όχι μόνο μέσα στα θέατρα που μου κάνει την τιμή η ελληνική πολιτεία να μου δίνει τα κλειδιά, αλλά και στις δημόσιες τοποθετήσεις μου, ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι ο δεδομένος σύμμαχος, η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι ο σιωπηλός σύμμαχος. Εδώ υπάρχει μια άλλη διάσταση που έχει, νομίζω, επίσης ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά συμφωνώ ότι η Τουρκία εν τέλει δείχνει αυτός ο ρόλος που η ίδια επιθυμεί να παίξει, ότι στην πραγματικότητα δεν της αποδίδει κάτι, αλλά μόνο φθορά. Αυτό το οποίο εγώ έχω να πω είναι ότι αυτή η διαδικασία της διπολικής προσέγγισης, της διπολικής αποτύπωσης, δίνει τη δυνατότητα στις κορυφές των δύο πόλων, και εδώ θα πρέπει εν τέλει να ξαναγυρίσουμε στα βασικά και να δούμε ποιος είναι ο ορισμός του πόλου.
Σωστά.
Εάν για παράδειγμα η Ρωσία είναι πόλος τότε πρέπει να έρθει κάποιος να μας εξηγήσει πώς έγινε αυτό που έγινε στη Συρία ή πώς έχει αποδεχθεί η Ρωσία κάποιος εξωγενής παράγοντας όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν κουμάντο στο Νότιο Κάφκασο. Η Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία δεν είναι πια πόλος. Είναι μια σημαντική πυρηνική δύναμη. Εγώ την παρομοιάζω με τη Βρετανία όπως εξήλθε από τον
δεύτερο πόλεμο. Γι' αυτό και ως πόλο πια, δεύτερο πόλο, ορίζουμε την Κίνα. Κύριε Λίτσα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία. Ξέρω ότι έρχεστε στην Αθήνα. Σας απευθύνω ανοιχτή πρόσκληση για να έρθετε μια φορά εδώ στο στούντιο να κάνουμε αυτές τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Γιατί πάντα επιχειρούμε να είμαστε έξω από τα δεδομένα στις συζητήσεις αυτές.
Ευχαριστούμε πολύ και μου άρεσε αυτό που είπε ο κ. Καθηγητής, να είμαστε δεδομένοι αλλά όχι σιωπηλοί σύμμαχοι.
Το λέει και το ξαναλέει.
Ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά.
Να είστε καλά,
κύριε Λίτσα.
Να
είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κ. Σπύρος Λίτσας, καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας. Ένας καθηγητής που πάντα ανοίγει, ξεκινά από την πολύ μεγάλη εικόνα με μια πιο διεισδυτική και διαφορετική, θα πω εγώ.
Και λίγο κόντρα στο ρεύμα, γιατί ξέρεις, το να πεις ότι πρέπει να είμαστε δεδομένοι σύμμαχοι σε κάποιους ανάβηλα μπάκια.
Αυτό ναι, ανάβηλα μπάκια, αλλά αυτό πια, γιατί το γεωπολιτικό σκηνικό είναι τόσο ρευστό, αλλά και ταυτόχρονα ενδιαφέρον και ενεργό, αυτό το λένε όλο και περισσότεροι, νομίζω, και ορθώς μας το επισημαίνουν, γιατί για καλό είναι, για κακό δεν είναι. Για πάμε. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε μανούλες στην ανάλυση όταν είμαστε για άλλες χώρες. Βρε Αθανάσια, δεν σε πιάνουμε πουθενά. Δηλαδή, ούτε εδώ, ούτε εκεί, ούτε παρακεί, ούτε παρακεί. Στείλε τώρα και στο mail μου τις αναλύσεις σου για όλα τα θέματα. Και εγώ θα τις έχω τυπωμένες μπροστά μου για να ξέρω σε ποια γραμμή πρέπει να κινηθούμε. Και είναι και, τι να σου πω τώρα, άντε τώρα, μην μονοπολίσεις το ενδιαφέρον των μηνυμάτων. Θα πω μόνο πως όσοι παρακολουθούν και κυρίως όσοι συμμετέχουν ως συνομιλητές σε αυτήν την εκπομπή ξέρουν ότι είναι ανοιχτά μικρόφωνα της εκπομπής αυτής και του σταθμού αυτού σε όλες τις απόψεις. Τελεία Παύλα, δεν το συζητάμε τώρα όλο αυτό. Κύριε Αργυρίου, τι λέτε, ο Υπουργός Άμυνας Γερμανίας χαρακτηρίζει ο αξιωματούχος δεύτερου και τρίτου κύκλου, η πρόεδρος και επί των εξωτερικών της Κομισιόν ομοίως. Μήπως μπερδεύουμε ποιοι στην Ευρώπη έχουν πραγματική δύναμη? Ναι, τώρα είδατε ότι με έναν έμεσο τρόπο όλα αυτά εμείς τα βάζουμε και τα συζητάμε και όσο τα πράγματα δυσκολεύουν αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα γίνει πολύ πιο άμεσα. Μπορεί η πόλη να είναι, είπα και Κίνα, με πολλή συζήτηση και αυτό, αλλά ο πόλεμος και η εξελίξη είναι στην Ευρώπη, την αδύναμη Ευρώπη. Λοιπόν,
και μετά από πολλές δεκαετίες πια ο πόλεμος ξαναεπιστρέφει στην Ευρώπη, διότι υποτίθεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε, η τότε ΕΟΚ, χάλιβα και άνθρακα και στη συνέχεια και η οικονομική, για να γλιτώσουμε από τον πόλεμο.
Έτσι είναι. Λοιπόν, πολύ ευχαριστούμε. Να είστε όλοι καλά.
Καλό μεσημέρι.
Γεια χαρά.